Don't you know you might find a better place to play? You said that you've never been, but all the things that you've seen will slowly fade away. So I start a revolution from my bed, 'cause you said the brains I had. Εντάξει, το πάει από εδώ, το πάει από εκεί, συννεφιάζει, μαυρίζει, κάτι πάει να ρίξει, ρίχνει, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται έξω. Γιατί θέλουμε τη βροχούλα, συνήθως δεν τη πολύ θέλουμε, εγώ ειδικά με μηχανή δεν τη θέλω, αλλά εδώ που έχει φτάσει το πράγμα τη θέλουμε και τη παραθέλουμε. Η ώρα είναι 6 λεπτά μετά τις 4, 21 Αυγούστου 2024, Τετάρτη σήμερα. Πάμε προς το τέλος, υποτίθεται, του καλοκαιριού, υποτίθεται γιατί ο Σεπτέμβρης καλοκαίρι είναι. Ειδικά στη χώρα μας. Είστε συντονισμένοι στην Έλα Σπορ, μόλις ξεκινάει η εκπομπή Μπαλαντέρ. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 5 με ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα και η αλήθεια είναι υπάρχουν μπόλικα πραγματάκια. Είπαμε καλοκαίρι είναι, δεν έχουμε και μεταγραφική περίοδο. Και γίνονται μεταγραφές και θα γίνουν μεταγραφές και εντυπωσιακά μπορεί να είναι τα πράγματα στο φινάλε της μεταγραφικής περίοδου. Γενικώς έχουμε πράγματα να περιμένουμε. Μαζί μας είναι στην ρύθμιση των ήχων η Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Το άλλο κορίτσι μας, η Σωτηρία Λυσγάρα, είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, ο Άρης Παπάζογλου, στο μικρόφωνο της Έλα Σπορ. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, να επικοινωνείτε με την εκπομπή όπως με όλες στο σταθμό μας, είτε για να εκφράσετε την απορία σας, αν έχετε κάποια απορία να τη λύσουμε, είτε για τις απόψεις σας, όλα τα θέλουμε, είτε με SMS, γράφετε Sport Sport, ελληνικά, λατινικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας αποστολή στο 54160 και με email μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasport@er.gr. Η αλήθεια είναι ότι στα email, περιμένω και καμιά φωτογραφιούλα, άμα έχετε καμιά έτσι καλή, να είστε καμιά παραλία, βουναλάκι και τα λοιπά, και βροχούλα, ό,τι θέλετε, στέλνετε, για να παίρνουμε και εμείς έτσι μια δροσιά, ειδικά άμα είστε σε καμιά παραλία, μας αρέσει περισσότερο. Μια και έλεγα για βροχή, το σκέφτεσαι στην Ελλάδα και για τη βροχή από την άλλη πλευρά. Δηλαδή Έβλεπα αυτό πριν λίγες μέρες στο Βόλο. Μια πόλη που έχει ταλαιπωρηθεί και πολύ τέτοια εποχή πέρσι, πια Σεπτέμβρη. Γενικώς στη Θεσσαλία, αλλά ειδικά τώρα ο Βόλος, θυμάστε τι είχε γίνει. Έριξε βροχούλα χθες και έβλεπα, μου στάναν και φίλοι βιντεάκια κτλ. Τι κακός χαμός. Πλημμύρες πάλι, πλημμύρες. Όμως εντάξει, παιδί, δεν πάει έτσι η ιστορία. Κάτι πρέπει να γίνει. Ναι. Κάτι πρέπει να γίνει. Το λέμε, το ξαναλέμε. Ναι, πνιγόμαστε, καιγόμαστε. Ωραία, τα είπαμε, τα ξαναείπαμε μεταξύ μας. Τα ξαναλέμε. Τσαντιζόμαστε, θυμώνουμε. Απογοητευόμαστε, κλαίμε όσοι χάνουν περιουσίες ανθρώπους, κυρίως ζωντανά περιουσίες. Εντάξει, εμείς δεν έχουμε πάθει κάτι, αλλά υπολογίζουμε τους ανθρώπους που έχουν υποστεί τεράστιες καταστροφές από όλα αυτά. Ναι, τα πάμε, τα ξανάπαμε, τα λέμε, τα πάμε πέρσι, τα πάμε πρόπερσι, τα λέμε κάθε χρόνο, τα λέμε δεκαετίες. Κάποια στιγμή κάτι πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή αυτό το εντοπίζουμε το πρόβλημα μια ζωή, θα το βελτιώσουμε επίσης μια ζωή και κάθε χρόνο έχουμε τα ίδια, κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει και να σταματήσει και το μπαλάκι με τις ευθύνες. Έτσι. Υπάρχουν πάντα συλλογικές ευθύνες, κράτος, υπάρχουν πάντα συλλογικές ευθύνες, δήμοι, περιφέρεια, υπάρχουν πάντα ατομικές ευθύνες, πολίτες. Εννοούμε να καθαρίζουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε έτσι σαν πολίτες, να μην τα αφήνουμε και τη δική μας ευθύνη, αλλά κάποιοι άλλοι έχουν μεγαλύτερες ευθύνες και πρέπει να τις αναλαμβάνουν και πρέπει επιτέλους να εφαρμόσουν μέτρα, να βάζουν πρόστιμα εκεί που δεν καθαρίζουν ενδεχομένως, ό,τι χρειάζεται. Αλλά πρέπει να γίνει κάτι. Το να το λέμε, να το ξαναλέμε και θα το διορθώσουμε και να το φτιάξουμε, ευαρεθήκαμε πια. Και όχι μόνο αυτό, όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται και χειρότερη κατάσταση. Καίγονται δάση, καταστρέφεται σπίτια, περιουσίες, χάνονται ζωές. Πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά όλοι μας. Τώρα με αφορμή, επειδή έτυχε να δω πάλι μπροστά μου ένα βιντεάκι από το Βόλο και μου έκανε τεράστια εντύπωση, γιατί όντως πέρσι η βροχή που είχε ρίξει ήταν απίστευτη. Εγώ έβλεπα και μετρήσεις που υπήρχαν. Φανταστείτε ότι έβλεπα, ας πούμε, στο δεκαπλάσιο ή στο οχταπλάσιο τις μεγαλύτερες βροχές που έχω δει να πέφτει στην Αττική, με μετρήσεις επαναλαμβάνω. Για φανταστείτε, όσοι δεν ήσασταν, ας πούμε, στο Βόλο εκείνη την περίοδο, φανταστείτε αυτό το περισσότερο που έχετε δει στη ζωή σας, αν ζείτε στην Αθήνα, να το δείτε 8 φορές περισσότερο ή 7. Καταλαβαίνετε ότι ήταν όντως πάνω από τις δυνάμεις, τις ανθρώπινες δυνάμεις να αντιμετωπιστεί αυτό το πράγμα. Okay, αλλά δεν γίνεται και μια βροχούλα να ρίχνει μια βροχούλα και να πλημμυρίζουν τα πάντα. Και όχι, αυτό δεν γίνεται μόνο στο Βόλο, γίνεται παντού. Ή σχεδόν παντού. Άντε πάμε να αλλάξουμε κουβέντα, να πάμε στα δικά μας. Γιατί όσο ασχολούμαστε με αυτά, ακρίδε βρίσκουμε και εκνευριζόμαστε, νομίζω, όλο και περισσότερο όλοι μας. Λοιπόν, τι έχουμε. Έχουμε καταρχάς μεταγραφές. Νωρίτερα ακούσατε και τον Γιάννη Βοητσίδη για μια μεταγραφή του ΠΑΟΚ που την περιμέναμε. Δεν είναι η μεταγραφή που, ξέρετε, λύνει όλα τα προβλήματα στον ΠΑΟΚ, η προτεραιότητα κτλ. Αλλά είναι μια προσθήκη να υπάρχει ένα άλλο backup πίσω από τον Μπάμπα στη θέση του αριστερού back με τον Τζόναθαν Γκόμες. Δεν ήρθε ξαφνικά, είχε βγει από την Ισπανία τις προηγούμενες μέρες. Απλά πρόκειται για μια επιβεβαίωση μιας μεταγραφής που ήταν αναμενόμενη. Παναλαμβάνω, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπήρχαν και τα σχετικά δημοσιεύματα από την Ισπανία από τις προηγούμενες ημέρες, 29 ετών, αριστερός μπακ, Αμερικανός ο Τζόναθαν Γκόμες. Κάτι που λογικά σημαίνει ότι δημιουργεί χώρο αποχώρησης για τον Ράφα Σουάρες. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ είχε backup του Μπάμπα, προφανώς θέλει καλύτερο από αυτό που είχε μέχρι τώρα. Περιμένουμε και τις ανακοινώσεις μιας μεταγραφής που κλεισμένη είναι από τον Παναθηναϊκό, του Ρουγανού Πελίστρη. Γενικώς, επαναλαμβάνω, θα δούμε αρκετά πράγματα στην πορεία τις επόμενες ημέρες και ειδικά μέχρι να τελειώσει η μεταγραφική περίοδος. Γιατί έχουν ανοιχτά μέτωπα όλες οι ομάδες, λιγότερα, περισσότερα και ειδικά οι μεγάλες. Θα δούμε πραγματάκια. Και μπορεί να έχουμε και κάποια ιντρικαδόρικα, γιατί βλέπω με σενάρια παίζουν ονόματα. Ξαναείδα Πακαμπού, ξαναείδα Χουάνγκ. Θα έχει ενδιαφέρον πάντα όταν ένας παίξει πάει από μια μεγάλη ομάδα σε μια άλλη ή έχει παίξει μια μεγάλη ομάδα και μετά από ένα ή δύο χρόνια πάει σε μια άλλη μεγάλη ομάδα, γίνεται κουβεντούλα. Για την ώρα πάντως Καταλαβαίνω ότι όλα αυτά είναι περισσότερο σενάρια. Άλλωστε είχαν παίξει και πέρσι και για τους δύο αυτούς ποδοσφαιριστές, χωρίς να προχωρήσει κάτι. Ο Μεν Μπαγκαμπού, θυμάστε, είχε πάει Σαουδική Αραβία, το σπάσε το συμβόλαιο για να πάει Γαλατά Σαράι και στη συνέχεια τον πήρε η Μπέτις. Ο Δε Χουάνκ πήγε στον Ερυθρό Αστέρα. Αλλά ο Χουάνκ, όπως το έχουμε καταλάβει, το καταλάβαμε πλέον οριστικά, θέλει να φύγει κάθε χρόνο από την ομάδα στην οποία είναι. Έτσι τον πήρε και ο Ολυμπιακός, έφυγε από τη Ρούμπιν. Μετά ήθελε να φύγει από τον Ολυμπιακό. Καταλαβαίναμε όλοι ότι θα πήγαινε σε μια μεγάλη ομάδα ευρωπαϊκή, σε ένα καλύτερο ποτάθλημα ευρωπαϊκό. Τελικά πήγε στον Ερυθρό Αστέρα. Τώρα πάλι ψάχνεται από το αρχή του καλοκαιριού, ψάχνεται να φύγει. Προφανώς το έχει αυτό. Θέλει να αλλάζει ομάδες. Εν τω μεταξύ άρχισαν και τα μηνύματα, άρχισε και το περισσότερο νομίζω να ασχολείστε με το στοίχημα, μου ζητάνε αποτελέσματα, θα πω σε λίγο αυτά που ζητάτε. Και μια και ο λόγος πριν πάμε στα υπόλοιπα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας, μια και είπατε για αγώνες, έχουμε προκριματικά, αύριο μπαίνουν ξανά και όχι προκριματικά πλέον, είναι play-off. Τέρμα, από εδώ και πέρα ή μπαίνει στους ομίλους ή στην περίπτωση του ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί, είναι το φαβορί βέβαια με τη Σάμονοκ, αλλά αν αποκλειστεί πάει στο conference. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει άλλη ευκαιρία, την δεύτερη ευκαιρία την πήρε μετά τον αποκλεισμό των Άγιαξ, πρέπει να περάσει για να μπει στους ομίλους του conference league και μας έχει και το πιο δύσκολο έργο αν το δει κανείς, παίζοντας με την Lance. Πάντα μάτς μεγαλικές ομάδες είναι επικίνδυνα για τις ελληνικές, είναι πολύ αθλητικές ομάδες, όχι ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν οι ελληνικές, αλλά είναι δυσκολάκι. Έχουμε λοιπόν προκριματικά, μάλλον play-off Champions League, εδώ που έχει φτάσει το πράγμα. Απόψε Δυναμό Κιέβου Σάλτσμπουργκ, Μίτιλαντ Σλόβαν Πατισλάβας, Μάλμε Σπάρτα Πράγας και Young Boys Γαλατά Σαράι. Στη Μάλμε θα μπορούσε να είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν θα έχει εύκολο έργο πέραν της Σπάρτα Πράγας. Πολύ, πολύ δύσκολο θα ήταν. Επίσης έχουμε και ένα παιχνίδι για το Conference League, δηλαδή πάλι play-off. Βιτόρια Γκυμαράες με την Ζρίνσκι από το Μόστερ. Χθες είχαμε επίσης παιχνίδια στο Champions League, στα play-off, Bodo Glimt κέρδισε 2-1 τον Ερυθρό Αστέρα. Η Δυναμό Ζάγκρεπ καθάρισε ουσιαστικά την πρόκριση, θα μπει στους ομίλους του Champions League μετά το 3-0 επί της Καραμπάκ. Οκ, όσο και αν υπάρχει επαναληπτικός στο Αζερμπαϊτζάν, νομίζω πολύ δύσκολα μπορεί να ανατραπεί αυτό το 3-0 και η Λίλη λογικά, συγγνώμη, θα είναι στους ομίλους του Champions League με τη Σλάβια Πράγας, την κέρδισε 2-0. Βέβαια οι τσέκες ομάδες είναι καλές, αλλά η Λίλη νομίζω με αυτό το σκορ που έχει μπαίνει και εκείνη, θα μπει και εκείνη στους ομίλους της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης επίπεδο συλλόγων. Εν τω μεταξύ είχαμε και άλλο ένα match χθες στα play-off του Conference League, το βλέπουν. Να το βλέπουν και οι παίχτες της ΑΕΚ και οι φίλες της ΑΕΚ, να το βλέπουν και οι παίχτες της ΑΕΚ, να λένε από ποιους αποκλειστήκαμε κιόλας. Γιατί, όχι από ποιους αποκλειστήκαμε, λάθος, η ΝΟΑ μια χαρά το πήγε, αλλά θα μπει η ΝΟΑ στους ομίλους του Conference League 3-0 την Ουρζόμπεροκ. Τι πάρτι, περίπατο θα κάνει κανονικά η ΑΕΚ για να μπει στους ομίλους. Θα τη βλέπει τώρα με το 3-0, λογικά περάσανε, θα περάσουν οι Αρμένοι. Και είναι το χειρότερο, ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις, να τους βλέπεις και μετά στους ομίλους, να τους βλέπεις κάθε εβδομάδα, ας πούμε, να ακούσει η Νόα έκανε αυτό, η Νόα έκανε εκείνο και εσύ να λες τι έγκλημα έχω κάνει. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι και η ζωή. Τα λάθη, μερικά λάθη διορθώνονται, μερικά λάθη δεν διορθώνονται και σε πονάνε ακόμη περισσότερο. Γιατί όπως και να το κάνουμε τώρα, ο δρόμος όπως το περιμέναμε θα ήταν βατός για την ΑΕΚ να πάει στους ομίλους του Conference League, την πάτησε. Είναι μεγάλη υπόθεση να είσαι στην Ευρώπη. Δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι και άλλα πράγματα. Είναι και το αγωνιστικό, να πεις και δεύτερο παιχνίδι την εβδομάδα. Είναι και μια διοργάνωση που, όπως και να το κάνουμε, αποδείχτηκε και στην πράξη ότι ταιριάζει. Ότι μπορούν οι ελληνικές ομάδες να πάνε καλά, να το κυνηγήσουν λίγο παραπάνω. Εγώ δεν λέω να πάνε να το κατακτήσουν όπως ο Ολυμπιακός. Δεν είναι εύκολο αυτό να γίνεται κάθε χρόνο. Αλλά είδαμε δύο φορές ο ΠΑΟΚ πήγε στους 8 στα προημιτελικά. Γιατί να μην το καταφέρει και μια ελληνική ομάδα. Υπό αυτήν την έννοια. Ίσως ήταν καλύτερα και για τον Παναθηναϊκό να μπει στο conference, αλλά πιστέψτε με, μακάρι να, για τον Παναθηναϊκό να διαψευστώ, αλλά είναι πολύ πιθανό, εγώ τουλάχιστον περιμένω και πιο δύσκολο μάτς από ότι με τον Άγιαξ απέναντι στη Λανς. Θα θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια ο Παναθηναϊκός για να καταφέρει να τους περάσει τους Γάλλους και να μπει στους ομίλους του Κόφενας. Πάμε και στα άλλα. Ήθελα να σας πω, να κουβεντιάσουμε λίγο, να αναφερθούμε λίγο και στο πρώτο βίντεο που έκανε ο επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, ο Λανουά. Καταρχάς, όσοι με είχατε ακούσει τη Δευτέρα, είχα πει ότι πρέπει και μακάρι να γίνει να επανέλθει αυτή η προβολή φάσεων και ο σχολιασμός φάσεων από τον επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας. Όχι για να πούμε ανάλογα με τις ομάδες που υποστηρίζει ο καθένας, α, είχα δίκιο σε αυτό το πέναλτι, α, είδες τι δεν έδωσε, το είπε και ο Λανουά κτλ. Όσο κυρίως για μένα, για να μπορεί να εκπαιδευτεί ο κόσμος και να μαθαίνει και τους κανονισμούς και να καταλαβαίνει γιατί δόθηκε ή δεν δόθηκε ένα πέναλτι που εμάς μας φάνηκε ότι ήταν ή ότι δεν ήταν. Περισσότερο λοιπόν είναι καλό αυτό για την εκπαίδευση και για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι ακριβώς έχει συμβεί, ποιες είναι οι αποφάσεις που πήραν κάποιοι διαιτητές και ποιες θα έπρεπε να ήταν ενδεχομένως οι αποφάσεις που έπρεπε να πάρουν. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν για μένα σημαντικό. Μια πρώτη παρατήρηση θα ήθελα να βγει και από κάτω στα ελληνικά. Όχι, εγώ κατάλαβα τι λέει, αλλά δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι να γνωρίζουν τα αγγλικά ή νομίζω στα αγγλικά ήταν, αν θυμάμαι καλά, τα γαλλικά. Καλό είναι να υπάρχει και μια μετάφραση για να μπορεί ο κάθε φίλαθλος να μπορεί να, και που μπορεί να μην γνωρίζει ξένες γλώσσες ή μπορεί να μην καταλαβαίνει τόσο καλά, να μπορεί να έχει μια, να καταλαβαίνει τι ακριβώς έχει εξηγήσει ο επικεφαλής διαιτησίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτά που είπε, προφανώς συμφωνούν όλοι, μάλλον συμφωνούν όλοι, νομίζω από όλες τις φάσεις, συγχωρήστε με αν κάνω κάποιο λάθος, αν έχω ξεχάσει κάτι, επειδή ακριβώς νομίζω ότι το είπε και ο ίδιος, ή τουλάχιστον φέρεται να το είπε και ο ίδιος στη συνομιλία που είχε με τους διαιτητές, δηλαδή επισήμανε και σε αυτούς ποια ήταν τα σωστά και ποια ήταν τα λάθη. Δεν υπήρχε στο βίντεο η φάση του δεύτερου πέναλτι του ΠΑΟΚ, για το οποίο δηλαδή θα μπορούσε να μας εξηγήσει τι ακριβώς δόθηκε ή αν έπρεπε να δοθεί. Μάλιστα, υπήρχαν ρεπορτάζ που ανέφεραν ότι διαφώνησε με το συγκεκριμένο πέναλτι και δεν υπήρχε το πέναλτι της Καλλιθέας στην Λιβαδιά. Που επίσης φέρεται να είπε ότι ήταν πέναλτι, προσωπική εκτίμηση το έχω πει από τη Δευτέρα. Και παρότι υπήρχαν και, για παράδειγμα, ο φίλος μου ο Παναγιώτης ο Βαρούχας, είχε άλλη άποψη. Εγώ είπα ότι για μένα είναι πέναλτι. Ο Παπαδόπουλος βρίσκει το Τζιάννη, τον παίχτη της Καλλιθέας, την ώρα που πάει να ετοιμάζεται να σουτάρει με το δεξί, το αριστερό του είχε βρει. Αλλά αυτό είναι μια υποκειμενική κρίση. Θέλω να πω ότι καλό θα είναι να μπαίνουν και περισσότερες φάσεις. Καταλαβαίνω ότι προφανώς είναι και λίγο κουραστικό να υπάρχουν πάρα πολλές φάσεις για να μπορεί να τις αξιολογεί, μάλλον να τις εξηγεί ο επικεφαλής της Επιτροπής Διαιτησίας, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είναι όλες τουλάχιστον αυτές που έχουν τουλάχιστον συζητηθεί περισσότερο. Δηλαδή και το φάση του πρώτου πέναλτι του ΠΑΟΚ το εξήγησε και γιατί δεν δόθηκε τελικά το πέναλτι στο χέρι του Μπέκστρομ στην Τούμπα, το εξήγησε. Εξήγησε το γιατί έπρεπε να αποβληθεί ο Βηγιαφάνιας στο Βόλο από την πρώτη κίτρινη, που ήταν κόκκινη απευθείας, εξήγησε γιατί δεν έπρεπε να μετρήσει τελικά τον γκολ του Αστέρα Τρίπολης, πράγματα δηλαδή που τα είχαμε δει και εμείς τελικά και είχαμε συμφωνήσει, αλλά τα εξήγησε κιόλας. Και επίσης από την ανάλυση των φάσεων και εκεί που υπήρξε διαφωνία, δηλαδή ότι έκαναν λάθος οι διαιτητές, υπήρξε ένα κομμάτι που βαρύνει και τους βαρίστες, γι' αυτό είναι εκεί, για να βοηθάνε τους συναδέρφους τους. Δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα, ο Παπαδόπουλος είναι κοντά στη φάση. Στην φάση της αποβολής του Βηγιαφάνιας που συζητάμε, μια και αναφέρουμε αυτή τη φάση που συμφώνησε και ο Λανουά, θα μπορούσε να την είχε δει ο ίδιος. Αλλά okay, να δεχτώ ότι του διέφυγε. Δεν το πρόσεξε ακριβώς που έχει βρει τον Ντόι. Που επαναλαμβάνω είναι ψηλό εύκολο να το δει κιόλας ένας διαιτητής, αλλά μπορεί να μην το δει καλά. Ο βαρίστας να το πει. Έπρεπε, έχοντας την εικόνα, φαίνεται που τον βρίσκει τον αντίπαλο, πρέπει να του πει ότι εδώ υπάρχει μαρκάρισμα που πιθανότατα είναι κόκκινη κάρτα. Πάνω να το δει στο VAR. Επίσης, άλλη περίπτωση είναι το γκολ του Παναθηναϊκού που, επειδή υπήρχε και μια αναφορά ότι δεν λειτουργούσε το VAR κτλ., είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούσε να παρεμβεί. Το VAR σε φάουλ δεν παρεμβαίνει. Παρεμβαίνει σε πέναλτι, σε γκολ και σε αποβολή. Γι' αυτό το λόγο παρενέβη, σας είπα κιόλας, εχθές σας το εξηγούσα, ότι γιατί παρενέβη στη φάση του Πανετολικού Λαμία, που απέβαλε τον Σιέλη του Πανετολικού. Δεν μπορούσε να παρέμβει εάν δεν υπήρχε θέμα κόκκινης. Για φάουλ δεν παρεμβαίνει. Αλλά μπορεί να παρέμβει για πέναλτι, για γκολ, για αποβολή. Σε αυτές τις περιπτώσεις παρεμβαίνει ο VAR. Και για γκολ, είπαμε για offside, έτσι, δηλαδή αν υπάρχει θέμα offside ή όχι. Τώρα τι είναι από εύλογο το ερώτημα του φίλου. Προχθές είχαμε απόπειρα δολοφονίας από 100 οπαδούς, λέει μια ομάδα, δεν το έχω δει για να το πω και στον αέρα. Αλλά το σημαντικό είναι ένας φίλος του Πανιωνίου. Έτσι θα ξεκινήσει το ποτάσμα. Μεγάλη κουβέντα, ναι, γιατί βλέπεις ότι περνάνε οι μήνες, περνάει ο καιρός, έχουν γίνει συλλήψεις, έχουν γίνει πολλά. Και βλέπουμε ότι πήγαν τώρα και χτύπησαν. Από 10, συγγνώμη, όχι ο εκατόπαδος. Από 10. Πήγαν και χτύπησαν έναν φίλο του Πανιωνίου. Δηλαδή, καλά, δεν έχει σημασία. Και ένα φίλο του Τσάικ να ήταν του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, του Πάου, αλλά εντάξει, σου κάνει λίγο πιο μεγάλη εντύπωση πάνω στην Νέα Σμύρνη να χτυπήσουν ένα φίλο του Πανιωνίου. Είναι πραγματικά σηκώνει στα χέρια ψηλά. Και να ξέρετε κάτι, είναι πιθανό με πολύ αυστηρά μέτρα κτλ. Να περιοριστεί η βία στα γήπεδα εντός γήπεδων και μοιραία. Γιατί το βλέπουμε γίνεται και στην Αγγλία, για παράδειγμα, έχει γίνει και σε άλλες χώρες, βγαίνει και εκτός. Μα δεν μπορεί να το κάνεις. Τι είναι η βία? Είναι αυτός που θέλει να χτυπήσει, έτσι έχει μάθει, έτσι το αντιλαμβάνεται. Μπορεί να χτυπήσει γιατί τον κοίταξε ο άλλος στραβά. Τον χτυπάει γιατί φοράει φανέλα του Πανιωνίου. Φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, οτιδήποτε. Αυτά είναι τώρα, δεν υπάρχουν δικαιολογίες σε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, άρα αν δεν βρίσκει χώρο να το κάνει εντός γηπέδου, σε εξέδρες, θα βγει να το κάνει κάπου αλλού. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, να το ξέρουμε. Ότι μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, υποθετικά και με την αυστηροποίηση των ποινών κτλ., να βλέπουμε κάποια στιγμή να είναι σχετικά ήρεμα τα γήπεδα, σε εξέδρες, αυτό που θα βλέπετε, και μπορεί αυτό που συνέβη με το άτυχο παλικάρι του φίλου του Πανιωνίου να το βλέπουμε όλο και περισσότερο. Όχι ότι δεν το βλέπαμε και το προηγούμενο διάστημα, δεν έχουν χτυπήσει και πώς δεν έχουν χτυπήσει και ραντεβού θανάτου έχουν δοθεί και. Αυτό λοιπόν πλέον πάει στο γενικότερο, στο κοινωνικό πρόβλημα. Γιατί εδώ έχουμε δει σε αυτή την κοινωνία που ζούμε πλέον, βλέπουμε την έξαρση της βίας εφηβική, στους εφήβους. Παιδιά, στο σχολείο έχουμε ξεφύγει και από το bullying. Χτυπάνε για να πάρουν, όχι για να κλέψουν μόνο. Χτυπάνε έτσι. Χθες ήμουνα τυχαία, πέρασα, να σου πω, από ένα σημείο και περίμενα δηλαδή κάτι. Και ήμουν για 10 λεπτάκια. Και ήταν πιστηρικαρία μαζεμένη, τα 14χρονα, τα 3χρονα, 15χρονα. Βρυσίδι αυτό μεταξύ του, αλλά στη φάση καταλάβαινα ότι είναι φίλοι όλοι αυτοί, ότι είναι μια παρέα. Εντάξει, λίγο παραπάνω, βρυσιδάκι αυτό και τα λοιπά. Ναι, πειράγματα. Ξαφνικά βλέπω να υψώνει ο ένας τη φωνή στον άλλον και το χτύπησε με μπουνιά. Έτσι, στο ξαφνικό. Μπαίνουν οι άλλοι στη μέση να του χωρίσουν και τα λοιπά. Έχει πέσει λίγο ξύλο. Και προσπαθούν οι άλλοι, και άλλοι να αναρωτηθούν γιατί έγινε αυτό. Το καταλαβαίνετε, δηλαδή ήταν μια παρέα χωρίς κάποιο λόγο, βία. Έχουν νεύρα. Είναι πολύ εύκολο. Δεν ξέρω, αυτό είναι και κοινωνικό από ένα σημείο και μετά θέμα, έτσι. Όταν μέσα στο σπίτι υπάρχει η βία, το παιδί τι θα μάθει? Αν σηκώνει εύκολα κάποιο το χέρι, ξέρετε, είναι δύσκολο μετά να περάσει, να εκπαιδευτεί αυτό το παιδί σωστά και. Το βλέπουμε όλο και περισσότερο στην κοινωνία μας. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη που μας έστειλε αυτή την ωραία φωτογραφία. Ναι, φάρμακο για τα ελαιόλανδρο. Έβρεξε μετά από 3 μήνες. Στέλνει ο Παναγιώτης. Πρέπει να είναι. Σίγουρα είναι, νομίζω, Πελοπόννησο, αλλά δεν θυμάμαι πού ακριβώς. Ναι, άλλο μεγάλο πρόβλημα. Θέλουμε τη βροχούλα και για τα. Και για τη γη. Είχα πάει το καλοκαίρι, πέρασα λίγες μέρες από τη Σύφνο και μου έλεγαν ότι. Πρώτη φορά πολύ ωραία, εντυπωσιακή Σύφνο. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, Ολυμπία άρεσε. Έχεις πάει, πολύ ωραία. Καλά, και που δεν είναι ωραία σε ελληνικά νησιά, αλλά δεν μπορούμε να πάμε και για πολλές μέρες. Λοιπόν, μπας φύτος. Και μου έλεγαν ότι έχει να βρέξει 8 μήνες. 8 μήνες. τι συζητάμε. Οπότε υπό αυτή την έννοια, ναι, φίλε Παναγιώτη, καλά κάνεις και μας την έστειλε στη φωτογραφιούλα και πρέπει να βρέξει. Αλλά παραλαμβάνω ότι πρέπει να βρούμε και έναν τρόπο να μην πνιγόμαστε κιόλας με τη βροχούλα. Ε. Μην πνιγόμαστε, δεν πάει έτσι. Λέει ένας φίλος, το conference, οι ελληνικές ομάδες είναι για το Conference League. Δεν μπορώ παραπάνω, κοίτα τον Ολυμπιακό, τι πορεία θα έχει στο Europa League. Δύσκολο θα φτάσει ψηλά. Καλά, σαφώς είναι πιο δύσκολη η διοργάνωση. Το Europa League θα δούμε και την κλήρωση όταν γίνει, θα το δούμε καλύτερα. Το Europa League γίνεται όλο και περισσότερο ένα μικρό Champions League. Πηγαίνουν εκεί ομάδες οι οποίες δεν μένουν στις τέσσερις πρώτες θέσεις, για παράδειγμα, των μεγάλων πρωταθλημάτων, αλλά όταν μιλάμε για Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και η πέμπτη και η έκτη είναι πολύ δυνατές ομάδες. Μένουν εκτός από τα προκριματικά του Champions League πρωταθλητήριες ομάδες χωρών. Οπότε ναι, είναι δύσκολο. Από εκεί και πέρα, εγώ θεωρώ ότι θα είναι στο Europa League και ο ΠΑΟΚ. Περιμένω ότι θα αποκλείσει τη Σάμροκ. Νομίζω ότι και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ μπορούν να κάνουν. Τουλάχιστον να πάνε στην επόμενη φάση. Και εκεί βλέπουμε τι θα έχουν, τι κλήρωση θα έχουν. Αλλά ότι σίγουρα το conference μας ταιριάζει περισσότερο, δεν το συζητάμε, μας ταιριάζει και μας παρατεριάζει. Όχι όμως ότι δεν πρέπει να δοκιμάζουμε και να πηγαίνουν στο Europa League ή να μην δοκιμάζουμε πρωταθλητής όπως έκανε φέτος ο ΠΑΟΚ που δεν τα κατάφερε τελικά, να μπει στο Champions League. Είναι όπως και να το κάνουμε μια ιδιαίτερη διοργάνωση, είναι καλύτερη διοργάνωση, σε ανεβάζει πάρα πολύ και αγωνιστικά και ως παίχτης, ποδοσφαιριστής και ως προπονητής, αλλά και ως κλαμπ με φοβερά έσοδα. Λοιπόν, θα το κόψουμε το τραγουδάκι με βαριά καρδιά, αλλά τι να κάνουμε όταν έχουμε άρει κάτι από Γαλλία. Έλα, Άρη μου, τι να κάνουμε, αφού δεν μπορώ να σε έχω τώρα πολύ στην αναμονή, το ξέρει.
Όχι,
γιατί, τι έγινε, γιατί χαθήκαμε.
Έχουμε να τα πούμε πολύ καιρό.
Έλα, τι αδειούλες αυτά, Euro, Ολυμπιακοί αγώνες. Αυτό, ναι, άλλη ώρα ο ένας, άλλη ώρα ο άλλος. Κοίταξε, θα έρθει ο Σεπτέμβρης, θα φτιάξει το.
Θα μπούμε στον δρόμο μας.
Ναι,
θα μπούμε στον ρυθμό μας.
Μπράβο. Μπράβο. Τώρα το θέμα είναι αυτό που για τον Παναθηναϊκό είναι να μπει στο δικό του το δρόμο και εντάξει, ασχοληθήκαμε και δικαιολογημένα με αυτό, με τον Αστέρα κτλ. Εγώ είπα και την άποψή μου ότι διαφώνησα με το rotation, αλλά τον καταλαβαίνω γιατί το έκανε. Μην ξαναπάμε σε αυτήν την κουβέντα όμως. Εγώ τον καταλαβαίνω τι έκανε, γιατί με τη Λάνση είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πολύ... Ναι, εγώ διαφωνώ με αυτό το rotation 9 παίχτες. Αλλά τον καταλαβαίνω.
Να ξεκινήσει είναι αλλιώς και να βγουν στο 50.
Ναι, αλλά σου λέει, εγώ δεν θα αντέξω να παίξω δύο μάτς με τη Λάνση, αν το πάω έτσι το έργο. Οπότε, επειδή με τη Λανς μένω εκτός Ευρώπης, δεν έχει πάω conference και τα λοιπά, και επειδή με τον Αστέρα και μια και ένα χ να κάνω ή ακόμη και μια ήττα, έχω άλλα 29 μάτς στην play-off να το διορθώσω, το κάνω τώρα. Εγώ αυτό κατάλαβα. Μπορώ να κάνω και λάθος.
Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρεις Μπάμπη, πάντα είναι μονάζιγα μονόζιγα για τον προπονητή. Δηλαδή, αν πάει καλά, δικαιώνεται η επιλογή του. Αν χαθεί το παιχνίδι, όπως χάθηκε με τον Αστέρα, από εκεί και πέρα όλες τις επιλογές του έχουν πάει στράφη, γιατί κοίταξε να δεις τώρα, αλλιώς είχε προγραμματιστεί στο παιχνίδι με τον Άγιαξ και αλλιώς του ήρθαν τα πράγματα. Δηλαδή, πέρα από το ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε 120 λεπτά Έπαιζε και μισή ώρα απέναντι μετά. Και ένταση είχε πάει στο Θεό, στα ύψη. Και όχι μόνο για ποδοσφαιριστές.
Είπαμε, ναι, σωστό.
Οι οποίοι ήταν λεγόμενοι βασικοί. Αυτό συνέβη για ποδοσφαιριστές, τους οποίους υπολόγιζε να τους βάλει στο παιχνίδι με τον Αστέρα. Δηλαδή και ο παίκτες, ας πούμε, οι οποίοι έπαιξαν στο δεύτερο ημίχρονο στην Ολλανδία, αν βάλει στο κάδρο και την διαδικασία των πέναλτι, τράβηξαν πολύ μεγάλη ένταση. Έπειτα έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, να ξέρει, και το ταξίδι. Γιατί έγινε εκείνο το περιστατικό με τον επιβάτη, ο οποίος μπήκε μέσα στην πτήση και καθυστέρησε η πτήση 3 ώρες να γυρίσει. Και εκεί που οι παίκτες θα ήταν από το μεσημέρι στη βάση τους πίσω, ενώ οι παίκτες ξύπνησαν το πρωί και έκαναν προπόνηση στην Ολλανδία, μετά πήγαν στο αεροδρόμιο για να γυρίσουν πίσω, οι παίκτες κατέληξαν 8 το βράδυ, 8.30 ώρα το βράδυ στα σπίτια τους την Παρασκευή. Δηλαδή ήταν ένα μάτι το οποίο είχε πολύ ένταση γενικότερη, ναι.
Πριν πάμε τώρα για τις αφρέσκα, αφήνουμε τώρα πίσω το τι έγινε. Είπαμε και οι δύο την άποψή μας. Πριν πάμε στο τι βρήκες εκεί να μας πεις αναλυτικά κτλ. Τσουπ, τσουπ, τσουπ. Ο Παναθηναϊκός έχει ανεβάσει μια σημαία της Ουρουγουάης. Πίσω φαίνεται ένα κεφαλάκι. Μου φαίνεται ότι είναι ο Πελίστρη. Άρα σιγά σιγά αντίστροφη μέτρηση για τις ανακοινώσεις.
Ναι.
Αυτό καταλαβαίνω.
Τα λέγαμε και νωρίτερα. Ναι. Τα λέγαμε και νωρίτερα. Είμαστε στη διαδικασία αυτή, στη φάση δηλαδή που ο Παναθηναϊκός αργά ή γρήγορα θα κάνει αυτή την ανακοίνωση. Όλο αυτό συνέβη γιατί ο Πελίστρη πέρασε ιατρικές εξετάσεις στην Αγγλία και θα βρίσκεται εδώ στην Γαλλία για να μπορεί να ενσωματωθεί στην αποστολή του Παναθηναϊκού. Έχει δηλωθεί και θα πάρει θέση ενός εκ των παιχτών που είναι εκτός προφανώς του Βιλένα. Ο Πελίστρη δεν θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι, όπως είναι λογικό το αυριανό, δηλαδή θα χρησιμοποιηθεί. Λογικά το λέω αυτό. Γιατί στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται. Αλλά από εκεί και πέρα ουσιαστικά όλη η διαδικασία γίνεται για τα παιχνίδια τα οποία ο Μπάμπη θα έρθουν και κυρίως για το παιχνίδι της επόμενης εβδομάδας. Mm-hmm. Το μάτι δηλαδή με την Λανς στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Κοίταξε να δεις τώρα. Είναι μια μεταγραφή που ο Παναθηναϊκός μετά τον ΤΕΤΕ επενδύει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Είναι μια μεταγραφή η οποία έγινε με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία και έκλεισε. Χαρακτηριστικά σήμερα το πρωί τελείωσε μεταγραφή, η οποία πέρασε από πάρα πολλά κύματα για τα διαδικαστικά. Ήταν μια μεταγραφή την οποία ο Παναθηναϊκός έτρεχε 1,5 μήνα τώρα, αλλά τις τελευταίες μέρες αυτό το οποίο και επίσημα έβγαζε προς τα έξω είναι ότι διέψευδε, δηλαδή ότι δεν θα γίνει αυτή η μεταγραφή και πήγαινε σε άλλο παίχτη. Στο τέλος όμως της ημέρας η απόφαση ήταν να αποκτηθεί ο Πελίστρη. Και πλέον περιμένουμε να δούμε πώς αυτή η διαδικασία θα κουμπώσει στο αγωνιστικό κομμάτι του Παναθηναϊκού. Δηλαδή με Πελίστρη, ΤΕΤΕ και Ιωαννίδη, Μπακασέτα πιο πίσω.
Αλλάζει 2/4 ουσιαστικά. Ναι. Εάν δεν υπάρξει κάτι μέχρι τελευταία στιγμή με τον Ιωαννίδη, δηλαδή όπως είναι ο Παναθηναϊκός, οι δύο στους 4 μεσοεπιθετικούς και επιθετικό, δηλαδή τετράδα που λέμε μπροστά, θα είναι νέοι παίκτες.
Ήταν αναμενόμενο και
ο Πελίστρη, βέβαια, να πούμε υπόψη μας ότι ο Πελίστρη δεν ήταν βασικός United, δεν έχει περισσότερα μάτια, ήταν πάντα, σχεδόν πάντα αλλαγή κτλ. Βέβαια έχει παίξει στον τελικό με τη City, μπήκε αλλαγή, έτσι. Είχα δει νομίζω.
Ναι, στο Community Shield.
Μπράβο.
Ναι.
Το Super Cup να το πούμε.
Εκεί όμως έπαιξε δεξί back half.
Εντάξει, δεν έχει σημασία. Έπαιξε.
Δεν ήταν η θέση του αυτή, δηλαδή δεξιά πλευρά.
Δεν είναι και ανενεργός. Αυτό θα πω ότι έρχεται.
Όχι, δεν είναι.
Απλώς να κουμπώσει. Πρέπει να κουμπώσει με την ομάδα. Να μάθει λίγο τους συμπαίκτες κτλ.
Ακριβώς. Παίζει όλες τις τέσσερις πλάγες μεσοεπιθετικά. Μπορεί να παίξει και στο 10. Και είναι ένας παίκτης τον οποίο ο Παναθηναϊκός, όπως καταλαβαίνεις, περιμένει πάρα πολλά, έτσι.
Εντάξει, οι μεταγραφές του ΤΕΤΕ και του Πελίστρη είναι οι δύο παίκτες που. Δηλαδή εκεί λέγαμε σε σχέση με πέρσι ότι πρέπει να πάρει οπωσδήποτε έναν Μπερνάρ. Θυμάστε τι λέγαμε στο τέλος της σεζόν. Παίρνει δύο παίκτες για να ανεβάσει την ποιότητα κτλ. Αυτό περιμένει.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Λοιπόν, για πάμε τώρα.
Εδώ υπάρχει πολύ ενθουσιασμό στο χωριό της Λανς. Ένα χωριό είναι η Λανς, 35.000 κάτοικοι. Φαντάζομαι 35.000 κάτοικοι στο γήπεδο είναι παραπάνω από 40.000 οι θεατές. Χθες την τελευταία προπόνηση είχε 4.000 κόσμο στην προπόνηση. Έχει γίνει ήδη sold out. Και καταλαβαίνεις ότι είναι μια διαδικασία την οποία την περιμένουν πώς και πώς και οι Γάλλοι. Για την ομάδα τους, η οποία είναι μια ομάδα επίπεδου παραπάνω, είναι η αλήθεια και αυτή, όπως ήταν και ο Άγιαξ. Και ο Παναθηναϊκός πάει να παίξει ένα μάτς, το πρώτο από τα δύο μπάμπι, που είναι κομβικό. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι από το αποτέλεσμα του αυριανού αγώνα θα κριθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό πώς θα είναι τα πράγματα για την παραπάνω εβδομάδα. πώς θα προσεγγίσει ο Αλόνσο το μάτς. Παναθηναϊκός νομίζω ότι θα πάει με μια στρατηγική τακτική όπως πήγε στο Άμστερνταμ απέναντι στον Άγιαξ. Να περιμένει δηλαδή τον αντίπαλο και από εκεί και πέρα να έχει μια κατοχή της μπάλας στην μεσαία γραμμή που θα του δίνει την ευκαιρία να μην δέχεται έξτρα και κόντρα επιθέσεις στο transition. Θα παίξει ένα παιχνίδι συντηρητικό ή πρέπει να παίξει ένα παιχνίδι συντηρητικό με πολλές αναλλαγές και με πολλή κυκλοφορία της μπάλας στην μεσαία γραμμή. Και από εκεί και πέρα οι λεπτομέρειες σε αυτά τα μάτια που ξέρεις καλά καθορίζουν το παιχνίδι.
Ο ρυθμός για μένα. Άρη θα
καταφέρει.
Αρχή σεζόν και για τη Γαλλία, έτσι, δεν το συζητάμε. Αλλά τρέχουν οι γαλλικές ομάδες. Αυτό είναι το πρόβλημα με τις γαλλικές. Τρέχουν. Πρέπει να τους βρεις τακτικά, δηλαδή να τους βρεις κουμπιά κτλ. Εκεί μπορεί να τους βρεις, να τους κάνεις φάσεις κτλ. Αλλά αυτά τα τρεξίματά τους είναι πολύ αθλητικές ομάδες. Γι' αυτό κιόλας, επειδή εγώ νομίζω ότι θα τελειώσει κάτι αύριο, ενώ θετικά ή αρνητικά για τον Παναθηναϊκό, δεν πιστεύω δηλαδή ότι ξεφύγει. Κατάλαβες να το σκόρ είτε με νίκη του Παναθηναϊκού είτε με ήττα. Αν το rotation ήταν μια επιλογή με τον Αστέρα, με τον Λεβαδιακό θα γίνει κανονικό.
Θα σου λέω όμως ότι θα κριθεί σε σημαντικό βαθμό.
Εννοώ για τη ρεβάνς, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Για τη ρεβάνς δεν βγαίνουν τα τρέξιμα.
Είναι διαφορετικό να φύγεις με ένα αποτέλεσμα εδώ ισόπαλο. Και είναι διαφορετικό να φύγεις με μια ήττα από εδώ με δύο γκολ διαφορά. Μετά δεν μαζεύει την ιστορία.
Αυτό όσο δεν πιστεύω.
Τα πρώτα παιχνίδια. Δηλαδή,
τα δύο γκολ θα το κυνηγήσει.
Όσο και δύσκολο να είναι, τα πρώτα μάτια είναι πάντα κομβικά.
Εννοείται. Δηλαδή, εννοείται, εξυπακούεται. Λέω ότι.
Εγώ θα έπαιρνε αποτέλεσμα στο Ολυμπιακό στάδιο Μπάμπη και έβαζε στον γκολ. Τα πράγματα στο Άμστερνταμ θα ήταν πολύ διαφορετικά.
Εντάξει, δεν ξέρει ποτέ, αλλά θα ήταν διαφορετικά. Ναι, θα ήταν.
Με την εικόνα που έβγαλε το παιχνίδι.
Εγώ σου είχα πει και πριν το παιχνίδι. Στο είχα πει και σαν και στο Χρήστο, επειδή είχα δει το φιλικό με τον Ολυμπιακό. Εγώ το πίστευα ότι ο Παναθηναϊκός θα τον περάσει τον Άγιαξ. Δεν είναι ο Άγιαξ με τον. Και δεν πιστεύω ότι αυτό μπορεί να μεταμορφωθεί αυτό που είδα σε κάτι extreme μέσα σε δύο εβδομάδες.
Είναι αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Άγιαξ ετήθηκε χθες από την Μπρέντα.
Πέρα από το αποτέλεσμα, το γόλο τι βλέπουμε. Αλλά δεν είναι και ομάδα τη σειρά, έτσι.
Όχι βέβαια, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει ευκαιρία εκεί. Δηλαδή έχει μεγάλη ευκαιρία.
Συμφωνώ πολύ.
Ουσιαστικά, α πούμε, το πρώτο παιχνίδι είδα του Ολυμπιακού στάδιο έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο.
Για πες κανένα άλλο ωραίο από εκεί, από ό,τι έχει προλάβει από Λανς και τα λοιπά, γιατί οι υπόλοιποι θα τα πεις. Έχεις και συνέντευξη τύπου 8.
Ωραία. Συνέντευξη τύπου έχουμε 7 και 4 ώρα Ελλάδα.
Α, 7 και 4 ώρα Ελλάδα. Εντάξει, οκ. Για πες τώρα.
8 είναι η προπόνηση.
Α, 8 είναι η προπόνηση, κάτι. Ναι,
ναι, για... όμορφη πόλη, δροσούλα, έχει 18 βαθμούς.
Ωραία.
Έχει ένα κρύο έτσι, δηλαδή δεν το καταλαβαίνεις, δεν είναι το καλοκαίρι της Ελλάδας.
Ναι, θα βάζεις ένα φουτεράκι.
Δηλαδή και χρειάζεσαι φουτεράκι.
Μπράβο, ναι, ένα
για να σταθείς.
Ωραία.
Έχουν ενθουσιασμό εδώ οι Γάλλοι για το παιχνίδι αυτό.
Ναι.
Και περισσότερο θα δούμε τώρα σε κανένα δύο ώρες που θα πάμε στο γήπεδο. Για να έχουμε την εικόνα, ας πούμε, για το πώς είναι τα πράγματα. Το γήπεδο γίνεται, έχουν πολύ καλή ατμόσφαιρα παραδοσιακά πάντα στο γήπεδο τους οι Γάλλοι. Και έχουν δημιουργήσει και sold out την αυριανή αναμέτρηση. Δηλαδή,
είναι μεγάλη υπόθεση και για αυτούς. Είναι μεγάλη υπόθεση και για αυτούς. Λέμε, ας πούμε, για τον Παναθηναϊκό, πόσο σημαντικό είναι για τον Παναθηναϊκό, για τον ελληνικό ποδόσφαιρο, για τη βαθμολογία και τα λοιπά. Να είναι. Και για τους Γάλλους είναι σημαντικό να μην χάσουν μια ομάδα. Δεν υπάρχει και για τη Λανς άλλη ευκαιρία. Αυτό είναι. Περνάει ή μένει εκτός.
Ακριβώς. Η αποστολή ταξίδεψε, δεν είχε κάτι.
Εντάξει, καλή ταξίδεψε. Μετά ο δικός και τα λοιπά.
Ο δικός περίπου 35 λεπτά, 35 λεπτά το αεροδρόμιο. Μέχρι τη Λάνς, ένα πανέμορφο χωριό εδώ, σε ωραία εικόνα. Τώρα ήρθαμε κι εμείς. Για δύο ώρες έχουμε, δεν έχουμε παραπάνω, οπότε θα πούμε περισσότερα και αργότερα.
Ευχαριστούμε, Άρη. Καλή συνέχεια καλά, και στη διαμονή σου. Ήταν ο Άρης Γάτας, τον ακούσετε πολύ λίγο στη ραδιοφημερίδα γιατί μόλις είχε φτάσει. Θα μας είπε δύο πραγματάκια περισσότερα. Πολλά περισσότερα βέβαια θα μας πει ο Άρης και στην βραδινή ραδιοφημερίδα και φυσικά και αύριο σε εκπομπές Σέρα Σπορ εν ώψη του πολύ πολύ σημαντικού αγώνα του Παναθηναϊκού με την Λανς. Λοιπόν, για τον φίλο να μην τον αφήσω, να μην τον αδικώ κτλ. Εν τω μεταξύ μου ζητάτε κάτι αποτελέσματα αγώνων και πραγματικά μου κάνει τρομερή εντύπωση. Αν έχει παίξει κύπελο Ιαπωνίας, okay, τι να κάνουμε, θα σα πω. Κιότο λοιπόν Τρίνιτα Ιώτα 2-0-0 το ημίχρονο. Σαγκάν το Σου Ρενόφα Γιαμαγκούτσι 0-2 από ημίχρονο. Και Σίμπα Ισιχάρα United Σάπορο 1-0-1-0 από ημίχρονο. Τι άλλο να κάνω, πες μου Ολυμπία. Τι άλλο να κάνω, αλλά αφού τα ζητάνε, πρέπει να τους ικανοποιούμε. Πάμε, δεν είναι ένα τραγουδάκι.
I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar.
Μεταξύ, μεταγραφές δεν γίνονται μόνο στην πρώτη κατηγορία. Προχθές με ρωτούσατε για τα φαβορί της Super League 2 και σας έλεγα ότι βλέπω ότι πολλοί παίχτες, είπα για συγκεκριμένες ομάδες, αλλά πολλοί παίχτες πρώτης κατηγορίας πάνε σε συγκεκριμένες ομάδες και στον Ηρακλή. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε τον Μπερτόγλιο πριν από λίγο, τον Φαγκούντο Μπερτόγλιο, τον θυμόμαστε. Ήταν στο Βόλο, έχει πέρασει από Αστέρα Τρίπολης, από Άρη. Πολύ εμπειρός ποδοσφαιριστής και πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Βλέπετε ότι γίνονται κινήσεις και σε αυτήν την κατηγορία. Πιθανότατα να δούμε ένα καλύτερο πρωτάθλημα στο Super League 2, μακάρι. Άλλωστε, πέρα από τις ομάδες που έπεσαν φέτος από την Super League, τον Μπαζιάννα και την Κηφισιά, έχουν επανέλθει, έχουν επιστρέψει ιστορικές ομάδες όπως ο Πανιόνιος, ο Ηρακλής, με ομάδες με τη δική τους ιστορία όπως η Λάρισα, πολλές ακόμη. Και νομίζω ότι μπορεί να γίνει να είναι και πολύ ενδιαφέρον το ποτάσμα και για το ποιες τελικά θα ανέβουν στη μεγάλη κατηγορία. Αν οι Γουλς, ρωτάει ο φίλος, αφήσει τον Ποντένσε να έρθει στον Ολυμπιακό, Ποντένσε και Βέρντε θα τέριαζαν μαζί με τον Ελκαμπή στην επίθεση. Εννοείται. Και πολύ καλά μάλιστα. Και αν καταφέρει ο Ολυμπιακός να πάρει τον Ποντένσε, ισχυοποιείται αφάνταστα στις θέσεις περιφερειακά του επιθετικού, γιατί εσύ αναφέρεις τον Ποντένσε και στο Βέλντε. Εγώ βάζω και τον Ζέλσον που έχει κάνει προετοιμασία, κάνει καταπληκτικά παιχνίδια το καλοκαίρι και τον είδαμε πόσο επιδραστικός είναι στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και στον Βόλο. Αυτός έφτιαξε και τα δύο γκολ, ήταν assist και στα δύο γκολ του Ολυμπιακού. Εγώ δεν ξεχνάω και τον Μασούρα που δεν πω ότι είναι απλώς διεθνής, αλλά είναι παίχτη πάντα που σου δίνει πράγματα. Οπότε ναι, θα είναι, εννοείται ότι και με Βέλντε και με Ποντένσε και με Ζέλσον και με Μασούρα ο Ολυμπιακός θα έχει πάρα πάρα πολύ καλές επιλογές. Βέβαια δεν υπάρχει και το άλλο, το αντίστροφο μήνυμα, γκρίνια. Τώρα σιγά μην δεν υπήρχε γκρίνια τέτοια εποχή στις μεταγραφές. Λοιπόν, θα είναι μεγαλύτερη μεταγραφική αποτυχία στην ιστορία του Ολυμπιακού αν δεν έρθει ο Ποντένσε. Αξίζει ακόμη και τα 10 εκατομμύρια που ζητούν οι Άγγλοι. Και θέλουμε ακόμη 4 τουλάχιστον μεταγραφές από το πάνω ράφι, χωρίς να λέει βέβαια τις θέσεις. Φαντάζομαι στόπερ, φαντάζομαι ένας μεσοεπιθετικός. Α, μπορεί να είναι και κανένα αριστερό μπακ, οκ, φαντάζομαι λίγο τώρα. Αυτή η ομάδα που υπάρχει σήμερα είναι 4 επίπεδα κάτω από την περσινή. Αυτό. Δεν μ' αρέσουν, αλλά λέω ότι μου είχαν λείψει γκρίνια αυτό και τα λοιπά. Έχει υπερβολή, το στοιχείο της υπερβολής. Εντάξει, και 4 επίπεδα είναι μάλλον υπερβολικό, θα πω εγώ. Για το Ποντένσε που λέει ο φίλος τώρα, πάμε στο φίλος ο Στέλιος, που είναι και το πιο σημαντικό και επειδή ρωτάνε πολύ και τα λοιπά, για τα 10 εκατομμύρια. Επειδή μπορεί να δώσει, καταρχάς οι ελληνικές ομάδες 10 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι εγώ να έχουν δώσει για μεταγραφή. Αλλά επειδή μπορεί να δώσεις ή να έχουν δοθεί, παλιές καλές εποχές ή για παίχτες που έχουν και μεταπολιτική αξία. Ποντένσε δεν είναι πια ο πιτσιρικάς που τον πάρει ο Ολυμπιακός που μπορεί να τον πουλήσει. Τον πούλησε μια φορά, άλλωστε στη Γούλς. Αλλά να το έχουμε αυτό υπόψη μας, 10 εκατομμύρια για παίχτη που δεν έχει μεταπολιτική αξία, που παίχτη που υποτίθεται, που αυτό γνωρίζαμε μέχρι τώρα, βάζω το υποτίθεται γιατί θα εξηγήσω μετά, πιέζει για να έρθει στην ομάδα σου και δεν θέλει να πάει αλλού και μένει και σε ένα χρόνο ελεύθερος, καταλαβαίνετε, δεν. Δεύτερον, οπότε σε αξίζει σίγουρα και πολλά λεφτά και το έχει αποδείξει. Δεύτερον, εάν ο Ολυμπιακός όντως είναι σε συνεννόηση, που αυτό είχαμε καταλάβει με τον Ποντένσε, και αν ο Ποντένσε, γιατί τώρα εμφανίζεται ότι θέλει και 3 εκατομμύρια, καταρχάς ότι θέλει λεφτά, θέλει. Δεν το ξέρω στον Ολυμπιακό, φαντάζομαι. Δεν είπε ξαφνικά τώρα ο Ποντένσε ότι θέλει λεφτά, αλλά το θέμα είναι ότι το εξηγούσα και νωρίτερα στο ρεπορτάζ. Αν έχει βγει η ομάδα ή άλλο Σαμπάπ, ξέρω εγώ, από τη Σαουδική Αραβία ή κάποια άλλη και του λέει 3 εκατομμύρια και τον ψήνει, που μέχρι τώρα δεν τον έψινε, τότε δεν μπορεί να υπάρξει θέμα. Διαφορετικά δεν νομίζω ότι τα βρουν. 500.000 πάνω, 3 εκατοστάρικα πάνω, 3 εκατοστάρικα κάτω, τα βρουν. Το θέμα είναι με τη Γουλς. Και αν η Γουλς όντως έχει άλλη πρόταση, γιατί δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι οι Σαουδάραβες θα δώσουν 10 εκατομμύρια. Δεν δίνουν εύκολα σε ομάδες λεφτά, δίνουν στους παίχτες λεφτά οι Σαουδάραβες γενικώς. Αφήστε να το δούμε, γιατί ακόμα 21 του μηνός μπορεί να φαίνεται ότι αδειάζει, κλεψίδρα κτλ. Ότι είναι μικρό το χρονικό διάστημα. Να έχετε υπόψη σας για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, ότι η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται 11 Σεπτεμβρίου, όχι 31 Αυγούστου, όπως γίνεται σε περισσότερες χώρες. Σε εμάς τελειώνει 11 Σεπτεμβρίου. Και ειδικά για τις ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη, η λίστα η ευρωπαϊκή είναι 4 Σεπτεμβρίου. Που στην πραγματικότητα σημαίνει 15 μέρες. Ας δούμε και μετά θα κάνουμε την αποτίμηση. Και αυτό ισχύει, επαναλαμβάνω, για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό. Θα δούμε πραγματάκια, νομίζω, από όλες τις ομάδες προς το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Και τότε, όταν θα έχουμε όλη την εικόνα από όλες τις ομάδες, τότε θα μπορούμε να κάνουμε και καλύτερη εκτίμηση της κατάστασης. Ένας φίλος, μάλλον καταλαβαίνω ότι από το μήνυμά του, δεν μπορώ να το ακριβώς έτσι να το διαβάσω, αμφισβητεί, ας πούμε, για παράδειγμα, πώς γίνεται ο Παναθηναϊκός, ότι ο Παναθηναϊκός έχει δώσει 13 εκατομμύρια και περισσότερα για μεταγραφές, ενώ ο Ολυμπιακός το σκέφτεται για να δώσει 10 στο Ποντένσε, τι αμφισβητεί δηλαδή ότι είναι τόσο μεγάλα τα ποσοστά του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός θα δίνει συνολικά. Εδώ μιλάμε για μία μεταγραφή. Και επαναλαμβάνω, μπορεί να δώσει και μια ομάδα 7-8 εκατομμύρια για έναν παίκτη που θα έχει μεταπολιτική αξία. Δύσκολα θα δώσει μια ομάδα για παίκτη τόσα χρήματα που δεν έχει μεταπολιτική αξία. Εξαίρεσεις υπάρχουν. Μια από αυτές μπορεί να είναι ο Ποντένσε. Και το λέω μπορεί να είναι γιατί αν τον πάρει ο Ολυμπιακός, να ξέρετε, δεν τον πάρει με 10, αλλά δεν τον πάρει και με 3 και με 4 και με 5 εκατομμύρια. Θα δώσει πολλά λεφτά. Και προφανώς για να είναι στις συζητήσεις με τη Γουλς, σημαίνει ότι θα δίνει αυτά τα χρήματα. 10 δεν δίνει πάντως. Τουλάχιστον μέχρι τώρα. Σωστά το θυμόμαι για το φίλο του Παναγιώτη, είναι από τη Σολεώνη, από την Μεσσηνία, που αλλού θα ήταν. Στο και του φίλου θα μπορούσε να επέμβει, λάθος δικό μου, για το Ολυμπιακό στάδιο, για το γκολ. Ήταν γκολ αυτό που μπήκε, απλά ήταν και λάθος αυτό με τον Σιδηρόπουλο, ότι δεν λειτουργούσε το ΒΑΡ και τα λοιπά. Το βλέπεις, διαιτήσεις, βλέπεις το, ξέρεις τον κανονισμό, εντάξει, πάνω σου διαφύγει, αυτό προφανώς έγινε. Βλέπεις τον παίχτη, κόβει βόλτες γύρω-γύρω από το τείχος, δεν είναι στο ένα μέτρο. Ο φίλος ο Γιάννης, ο Χριστόδουλος, συγγνώμη, λέει ότι μου έκανε και μια τρομερή εντύπωση που δεν αναφέρθηκαν στο πέναλτι υπέρ της Καλυθέας. Παναλαμβάνω, Λανουά, φέρεται από τα δημοσιεύματα, γιατί αυτό δεν είναι δημόσιο, δεν είναι δηλαδή βάσει του βίντεο που έχουμε από την ΕΠΟ, που έκανε ο ίδιος, δηλαδή η Επιτροπή Διαιτησίας, εμφανίζεται από τα ρεπορτάζ, που νομίζω είναι έγκυρα τα ρεπορτάζ, συνάδελφοί μας, το έχουμε μεταφέρει με εγκυρότητα, ότι αναφέρθηκε στο πέναλτι της Καλυθέας και είπε ότι ήταν πέναλτι. Προσωπικά είπα και εγώ την άποψή μου τελευταία ότι και για μένα είναι πέναλτι, οπότε καλό θα ήταν να το δείχνε. Και επειδή μου λέει, μου στέλνει ένας φίλος ένα μήνυμα ότι δεν έπρεπε να σχολιαστεί και το πέναλτι του Ατρόμητου με τον που πήρε ο Ατρόμητος απέναντι στον Άρη. Προφανώς, μάλιστα εννοεί ότι δεν ήταν πέναλτι αυτό. Πρώτον, τη δική μου άποψη είναι ότι ήταν πέναλτι. Τι έκανε, παιδιά, έχουμε μπει εποχές του ΒΑΡ. Ο παίκτης του Άρη κάνει έξυπνα την κίνηση. Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ότι κάνει καμνά και δεν έχει σκύψει. Πάει έξυπνα προς την πλευρά του Κουέστα, εκεί που πιθανότατα θα βγει ο Κουέστα. Και αυτό πρέπει να το υπολογίσουν πλέον οι goalkeeper. Βγαίνουν και άμα βρουν μπάλα, βρήκαν. Αν δεν βρουν μπάλα, μετά είναι πρόβλημα. Προφανώς λοιπόν δεν το έβαλε, γιατί θεωρεί ότι είναι σωστή απόφαση και ότι δεν ήταν μια απόφαση, μια φάση που πρέπει να την εξηγεί στον κόσμο. Δηλαδή, σε κάθε αγωνιστική μπορεί να υπάρχουν 15 πέναλτι. Θα επιλέξει, δεν θα δείξει και τα 15 να έχει μια μισή ώρα βίντεο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα επιλέγει κάποια που, επαναλαμβάνω, είναι προς την επιμόρφωση των φίλων, μάλλον για να τα κατανοούν οι φίλοι τους κανονισμούς και γιατί ένας διαιτητής παίρνει μια απόφαση ή που έκανε λάθος ο διαιτητής σε μια φάση. Αυτό είναι το σκεπτικό. Ρωτάει ο φίλος ο Γιάννης αν ο Πελίστρη είναι η καλύτερη μεταγραφή που έχει γίνει φέτος στη χώρα. Πολύ, πολύ extreme. Γιατί υπάρχουν και άλλοι καλοί παίκτες που έχουν έρθει και μεγάλα ονόματα. Και η ΑΕΚ έχει πάρει, η Λαμέλα. Έχουν πάρει γενικώς οι ελληνικές ομάδες καλούς παίκτες αυτό το καλοκαίρι. Επίσης την κουβέντα αυτή μπορεί να την κάνουμε στο τέλος μεταγραφικής περίοδου. Δεν ξέρω γιατί, αλλά πιστεύω ότι θα έρθουν κι άλλα. Θα έρθουν δηλαδή, θα γίνουν και άλλες δυνατές μεταγραφές. Το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό να του κουμπώσει αυτός ο παίκτης. Πώς να είναι ζητούμενο να του κουμπώσει και ο Τετέ. Ο Παναθηναϊκός ήθελε ποιότητα μεσοεπιθετικά. Ήθελε πράγματα. Ο Τετέ τον βοήθησε. Είδατε με τον Άγιαξ, πέτυχε τον γκολ. Τον βοήθησε. Πώς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι μόνο ότι έφυγε ο Μπερνάρ που ήταν σημείο αναφοράς στο τελευταίο εξάμηνο, αλλά και ότι γενικώς τα τελευταία χρόνια του έλειπε κάτι παραπάνω επιθετικά. Θυμάστε την πρώτη χρονιά του Γιωβάνοβιτς που πήγαινε εκπληκτικά γκολ με το σταγονόμετρο. Φέτος πέρσι το έλυσε, αλλά κάποια στιγμή στα κρίσιμα πάλι λύγησε. Θέλει κάτι παραπάνω ο Παναθηναϊκός για να μπορέσει τώρα να πάρει πρωτάθλημα. Γιατί γι' αυτό συζητάμε. Προφανώς γι' αυτό συζητούν και οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Το ότι έχει μείνει 14 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα δεν είναι δικαιολογία. Ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλο κλαμπ και αυτό πρέπει να θέλει το πρωτάθλημα. Όπως ο Ολυμπιακός, όπως η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, όλες οι μεγάλες ομάδες. Ο Άρης θέλει πριν κάποια στιγμή να πάρει τίτλο. Δεν γίνεται να είναι τόσα χρόνια χωρίς τίτλο ο Άρης. Λοιπόν, αυτό σε ό,τι αφορά τον Πελίστρη. Δηλαδή, επιμένει ο φίλος Στέλιος και είναι καλό και αυτό το μήνυμα, γι' αυτό θα το εκμεταλλευτώ για πριν κλείσει η εκπομπή, να το εξηγήσω λίγο παραπάνω. Δηλαδή, η Γαλατά πώς μπορεί και δίνει 10 εκατομμύρια για τον Ικάρντι και Φενέρ 20 για τον Ελνεσίρη με σχεδόν καθόλου πωλήσει. Μας κοροϊδεύουν στην ΠΑΕ το καλοκαίρι. Δεν βγαίνει καλά, δεν το καταλαβαίνω. Μπάστε στη θεωρία ότι υπάρχει φιάσκο. Παιδιά, μην μπαίνετε στη διαδικασία να συγκρίνετε ελληνικές ομάδες και τουρκικές. Το τι παίζει στην Τουρκία δεν πάει το μυαλό σας και τα λεφτά που δίνονται. Και υπάρχουν και άλλα χρήματα που δίνονται. Υπάρχουν άλλα ποσά στην Τουρκία. Δεν το βλέπετε ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια πηγαίνουν τα 20 και τα 10 και τα συμβόλαια 5 εκατομμύρια το χρόνο πάνε, δεν ξέρουμε πόσο εύκολα τα δίνουν. Δεν υπάρχει, δεν είναι συμβιώσιμες οι ομάδες. Εκεί τα έχουν από αλλού και τα δίνουν. Έτσι από τις επιχειρήσεις, αυτό και τα λοιπά. Μην την επεκτείνουμε την κουβέντα, τα δίνουν πάντως. Εμείς δεν τα δίνουν, οι ειδικές ομάδες δεν τα δίνουν. Λέτε όλοι να είναι οι επιχειρηματίες στην Ελλάδα προβληματικοί και να μην τα δίνουν. Δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα για να τα δώσεις. Δεν, μην συγκρίνεται με την Τουρκία, είναι τελείως διαφορετική κατάσταση. Και μάλιστα να ξέρετε ότι κάποιοι έχουν χάσει και λεφτά πηγαίνοντας στην Τουρκία. Έχουν χάσει χρήματα, ελλήναν συμβόλαια και όπως έχουν χάσει χρήματα και σε άλλες καλές αγορές. Πάντως χρόνια τώρα, το ξέρετε, η τουρκική αγορά είναι πολύ διαφορετική από τη δική μας και να ξέρετε και κάτι άλλο. Αν είσαι επιχειρηματίας στην Τουρκία, σε άλλη αγορά απευθύνεσαι γενικώς τα προϊόντα σου, όχι την ομάδα, και άλλη αγορά της Ελλάδας. Βάλτε το και αυτό λίγο στο μυαλό σου. Είναι άλλη αγορά της Αγγλίας γενικότερα, άλλη η αγορά της Γερμανίας, επιχειρηματικά πάντα λέω, και άλλη αγορά της Ελλάδας. Οπότε μην ασχολείστε με τα ποσά που δίνονται στην Τουρκία. Είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά στη χώρα μας. Ακόμη και όταν δεν έχουν, όπως λέει, σωστά πωλήσεις. Ακόμη και αν δεν έχουν άλλου είδους έσοδα κτλ. Τώρα, πώς γίνεται με το FFP και με την Ευρώπη, προφανώς τα καλύπτουν. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Δεν νομίζω να κάνει η UEFA στραβά ματιά για τις τουρκικές ομάδες. Προφανώς έχουν από αλλού έσοδα. Είπαμε και πριν δώσουμε τη σκυτάλη ότι εδώ και αρκετή ώρα ο Παναθηναϊκός έχει ανεβάσει, έχει κάνει ένα ποστάρισμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχει η σημαία της Ουρουγουάης, πίσω ένα κεφάλι, ένα πρόσωπο, καταλαβαίνουμε ότι είναι ο Πελίστρη, οπότε εντός της ημέρας θα έρθουν και οι ανακοινώσεις. Και επίσης βγαίνει όλο και περισσότερο η πληροφορία ότι τελικά ο Κώστας Φορτούνης θα πάει στην Αλ Καλίτς, ότι ξεπερνιέται το πρόβλημα που είχε η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας με το πώς θα του δώσει τα χρήματα. Άρα πλέον κλείνει και το κεφάλαιο αυτό, αναμένουμε να κλείσει το κεφάλαιο αυτό, το σενάριο μήπως επιστρέψει στον Ολυμπιακό κτλ. Ο Φορτούνης θα πάει κανονικά, όπως όλα δείχνουν, στην Αλ Καλίτς. Λοιπόν, αυτά. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή Μπαλαντέρ. Πήραμε και λίγο από την επόμενη εκπομπή. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου ήταν μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων, η Σωτηρία Λυσγάρα στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, ο Μπάβης Παπάζουγλου στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Ακολουθεί το δελτίο αθλητικής ενημέρωσης με τον Κώστα Κουκουλά και τα μπασκετικά που περιμένουμε ενδιαφέρον με τον Κώστα Σωτηρίου. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.